Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започваме, уважаеми зрители, уважаеми слушатели. Първият, който ще отговаря на моите въпроси днес, е Георги Марков, български политик, член на Конституционния съюз 1994-2003, кандидат за президент 2006 година. Добър ден, господин Марков.
Здравейте.
Драго ми е.
И на мен е също.
Благодаря, заповядайте. Седнете тук близко до мен. Господин Марков, напоследък често ви се налага да споделяте политическия си опит през призмата на случващата се днес в политиката и ставате един от пламените оратори, които защитават тезата, че може би трябва да има повече единство, по-малко разправиш и повече качество в политиката. Какво мислите за коалицията ГЕРБ Реформаторски блок?
Тъжна работа. Откровено казано, искрено му съчувствам на моя приятел Бойко Борисов. Не за друго, ами човека от 10 поредни избори за 9 години печели 10 пъти. И поради идиотския, ама наистина идиотски, избирателен закон, чиста пропорционална система, му се налага да прави коалиции. Когато стана дума поне половината депутати да бъдат избирани мажоритарно, да се избират личности, се появи отново Костинбродската коалиция. Всички срещу ГЕРБ. Защо? Защото при 120 на 120 Бойко Борисов ще има абсолютно мнозинство в парламент.
Има страх. Секунда. Коя е Костинбродската коалиция? Намеквате, че това са
всички.
Онези, които са отпечатали бюлетините в Костинброд, че това не е дело.
Всичките,
това не е дело на ГЕРБ.
Не, това е всичките, които искаха да победят служебно ГЕРБ. Всичките. Като почнете от БСП, ДПС, партията на госпожа Кунев, Иван Костов, Седемеси, всичките в един хор не искаха той да спечели.
Защо така милостиво, господин Марков, пропускате най-важният деец на реформите, Радан Кънев и неговата партия Демократи?
Казах за Иван Костов тогава, нали? Той излезе и каза да се отлагат изборите, както и да е. Значи, боли ги, че ГЕРБ побеждава. Същевременно не иска да има абсолютно мнозинство ГЕРБ, така както, например, в други държави го има. Пример, Унгария. Прави чудеса Орбан за 5 години, ама има 2/3.
Е, кой попречи на Борисов и на ГЕРБ да имат абсолютно мнозинство?
Защото
на тези
пропорционалната система толерира влизането на малките партии в парламента, обратно мажоритарната. На преден план е личностния принцип, естествено, но тя създава по-стабилни парламентарни мнозинства. Пример, Англия. Това е доказано в правната теория и практика, че смесената система примирява преимуществата и недостатъците на двете.
Сега големия въпрос е... Не е ли големия американски белек, ние нали сме демократи, да има по-голямо представителство на народния вод в парламентите?
Значи,
на
най-добрият вариант е германския, той е копиран от унгарците, половината на половината горе-долу, половината да бъдат избрани по листи, да се гарантират партийните водачи, че ще влезат, но и да има избор на личности на един или на два тура. Големият въпрос е, защо толкова много побеждава ГЕРБ?
Само преди да кажете, защо толкова много побеждава ГЕРБ, сега знаете, че се правят промени в изборния кодекс. Какво бихте посъветвали ви и призовали тези, които работят върху него? Основно това са ГЕРБ,
значи,
разбира се,
управляваща коалиция. Това, което би ги призовал, няма да ги призова, защото те отхвърлиха идеята за референдум. То нямаше и нужда от референдум. Хората искат мажоритарен вод. Няма какво други да ги призова. Сега задължително гласуване да има. На времето професор Танче вика, абе, трябва една лека поправка в Конституцията. Тя е лека като конституционен текст, ама трябват на 3 четения, 3/4 депутати да я подкрепят. Значи това, което трябва да стане рано или късно в България, половината депутати да се избират мажоритарно. Но защо побеждава толкова ГЕРБ?
Кажете.
Всички казват, побеждава, защото е Бойко. То, че Бойко е харизматична личност и че си е силен лидер, си видя още на изборите в София, когато той излезе срещу една партия столетница, мисля, че госпожа Дончева беше тогава, такъв мастит, тук градски ръководител имаше, Румен Овчаров. Бойко, дюз, диби, дюз, чисто гол, сам, без партия, с един Цветан. Леле, 68,5, би ги колкото Орбан, само че той е в национален мащаб. Но вече ГЕРБ побеждава, защото имат много силни хора по места. Не прости, не груби и брутални, както на някакъв конгрес казали. Да вземем последните избори. Груба, брутална или проста е госпожа Фандъкова, министър-председател на София. Аз, Илиянче, както знаеш, съм се родил на ПП на София, 50-та година, и имам къща в София от 907-ма. Значи аз не съм като някои банкери, крал при демокрацията, крал при комунизма и сега дием палати. Аз просто съм нямал нужда от такива, защото си го имам от царска България. Та, да ти кажа.
Хубаво, че не споменавате имена, защото няма да искат право на отговор.
Няма нужда да отговарят. Няма думата. Слушай, по-добър кмет от Фандъкова България не е имало и по-здържан, умерен, изискан политик. Остави за себе си метра, остави този прекрасен булевард, направи да ходиме за едно левче за 22 минути до летището, направи спортни зали и така. Кой е прост, груп и тъп, питам аз, кмета на Бургас ли? Ми той спечели с 80% това. Казвам процента, да не помисля някой с 80 бюлетини, защото на този конгрес говорили, крадели ГЕРБ бюлетините. Ако е бил Митко Николов с 80, ще кажа Илянче, откранаха бюлетините 80. Ами Живко Георгиев на Стара Загора, ми той ги разсипа над 70%. Ми имах възможност в Търново да видя господин Панов. Ами ти знаеш ли какво преживяване имах на 2 март? Каниме госпожа Караянчева 9 години от основаването на ГЕРБ Кърджали. Отидох с голямо удоволствие, защото съм бил войник в Ардино. Тръгнали са 5 души. Караянчева, Цветанов и 3 души в едно кафененце показаха ми то като едно мазенце. Днес ГЕРБ в Кърджали препълни залът. Толкова духотворени, природно интелигентни хора. От Каделине, от Ардино, от Джебел, от Крумовград. И такава еуфория, ракети пуснахме за празника. Всички тези републиканци, дето искат чиста и свята република, да дойдат до година. Аз не съм мешам на ГЕРБ, обаче Караянчев няма ми се разсърди. Кана ги да дойдат да видят 10 годишнината на ГЕРБ, да видят шефа на ГЕРБ в Кърджали, господин Илиев. Какъв фин, приятен икономист. Да видят шефа на ГЕРБ в Ардино, един много готин адвокат. И знаеш ли, тия хора не са нахални, брутални и прости, защото ако беха нахални, щеха да дойдат София. Щеха да кажат Бойко. Абе ти на Майя Манова омбусман даде. Раздава какви ли не постове, братко Стана, дядо Коледа. Ай, скарай ни от този кърджалийски окръг, защото там ДПС по принт. Той има две партии там, ДПС и ГЕРБ. Дай ние да дойдем в София да влезем. Не, хората стоят долу, работят си, а да не говорим за евродепутатите. Мария Габриела 2 пъти евродепутат от ГЕРБ на Европейския парламент. Списание Политико. Орбан води класацията за най-добър политик. 50-те Ева Пълнова. Ако има конкурс за мис, Ева ще го спечели, има да плакнат очите тия Нюнкер там, Туси Шулц. Това е днеска ГЕРБ. Създадоха си партия, имат си ГЕРБ, жени ГЕРБ и разбира се, имат един страшен организатор. Тук са прави на този конгрес, зад казали, много се организират. Не много, много, много са организирани, защото Цветан умора нема. Аз в най-добрата си форма, когато победихме 91-а година, бях в мотора на победата на СДС. Това е исторически факт. Аз правих 39-та, ама бехме 7-8 яко. Значи аз правих 7 града, петък, събота и неделя. Големи събрания, наистина, 7 града. Цветан прави 7 на ден. Ама той много тича сутрин, добре се поддържа.
Сутринта
затова ГЕРБ печели.
Изтичал 10 пъти обиколка на новия стадион.
Печела и сега. Целият въпрос е, някой казал на този конгрес, ще стане 96-та и 7-ма.
Бе, на хора... кой конгрес бе, господин Марков?
Ами имало е конгрес на една партия, деча са альтернатива на ГЕРБ. Те са ДСБ. Аз като чуя ДСБ, казвам ДСБ тире убиеца на ДСБ тире убиеца на СДС. 12 години партия за нищо не стават, нищо не направиха за България. Една чешмичка да бека направи.
Но тя представлява ли някаква опасност сега за... Внимавайте, какво ще ви питам? Опасност за развитието на България, не за властта на ГЕРБ. ДСБ в каква посока работи? Нали знаете, че те влязаха в политиката с флага
работи...
на това, че те са реформи.
Виж какво, има
флагмана
на
реформи.
Има факти. ДСБ винаги работи за БСП. Мандат е едно на Борисов. Мандат е едно на Борисов. Вот на недоверие от БСП. ДСБ гласува с БСП. Сега, нали знаеш, 2013-та взеха милите 2009 на избори сами. И понеже госпожа Кунева ги сведе и тя до 3,2, Горкия Лукярски ги докара едно до... 1,2 с 2 орела на Орлов мост и взеха една от две партии и докараха го до 6-7%. Сега, извинявай много, тия хора искат да оправят България, което не е лошо, нека се опитат. Ма те първо трябва да оправят себе си. Значи едните казват, че подкрепят правителството, има някаква гражданска квота. Те викат от началото, не сме за правителство и те с БСП. А ДСБ казва, че е опозиция. Само, че дали си опозиция или не, няма никакво значение какво казваш. Важно е, участваш ли реално във властта. ДСБ участва реално във властта. Москов е знаковата фигура, не Радан Кънев. Защото ДСБ се създаде като столична партия. Аз си е много приятели в ДСБ.
Пропускате и Ненчев, той също от Реформаторския блок.
Значи Костов основа ДСБ-то като Софийска партия.
Не говоря вече за представителството във властта на Реформаторския блок.
И той е хубав, и той, да, и още имат областта на Видин. Само... Значи, от... Москов остана софиянец, то няма софианци в тази партия вече. Гледам ги тия.
Какво трябва да се случи с Москов според вас? Първо, трябва ли да напусне управлението? Знаете, че Борисов за сега не дава индикации за това, даже демонстрира насилна подкрепа.
Не разбирам,
кое ще бъде индикация за качеството на реформата? Защото
не, значи, нищо
много...
не разбирам от тази реформа и по въпроси, които не разбирам, не мога да кажа. Знам едно, че Бойко ми е казвал, че като бил още кмет в общинския съвет е бил господин Москов, градско момче, и си го харесва. Като си го харесва да си го търпи. Дай Боже да стане реформата, това не го разбира, но такава разкрачена партия, такава политическа лудница няма. Значи, ако има сега някой, тези професори, републиканците, дето манифест пишат, ако те напишат един учебник по изборно право и да има глава предсрочни избори, дрънка за предсрочни избори от гледна точка на ГЕРБ. Всичките са полумъртви.
А трябва
значи,
ли?
Полумъртви. БСП-то има 4 БСП-та. Едното е на Миков, едно има БСП на Кадиев, едно има на господин Първанов и едно БСП има на госпожа Дончева. ДПС-тата се очертава да са 2. Реформаторите са 5, но скарани казаха, че не си говорили, па да не си говорят още по-хубаво. Другите са на някакви... То е страшна работа. Просто ще ги отнесе ГЕРБ.
Добре, имам няколко въпроса. Първи въпрос, който е всъщност трети, но ще си оставя първия за по-нататък. Трябва ли Реформаторския блок в това си качество, в тези 6 там компонента, да остава в властта и да подкрепя правителството? Видимо, официално. Втория ми въпрос е свързан с първия. Единствено, Бойко Борисов за момент си е сложил подписа под прословутия анекс, който реформаторите искаха да подписат с ГЕРБ за управлението. До момента никой друг не си е сложил. Трябва ли Борисов да продължава да се занимава с този анекс или, както казах в Народното събрание, когато отида да разговаря с ГЕРБ по повод желанието на партията да се уволнят всички представители на ДСБ във властта, той каза, че няма да се занимава повече с този анекс.
За мен е най-добрият вариант. То беше първоначалният вариант. Аз не мога да говоря от името на ГЕРБ, не мога да ги ангажирам, нито съм в политическото
ръководство. Аз се питам вас като човек, който познава политическите
значи,
процеси и анализа му е верен.
Беше да не прави коалиция. По простата причина, че в България от коалиция никой добро не е видел. Справка царя. От 2 милиона го докара, ама до кръгли 2-0. Не казвам, че е туалетна, ама 2-0. Сега, Бойко можеше да си прави правителство на ГЕРБ самостоятелно, които искат да го подкрепят, ако не да отива пак на избори. Защото аз казах на зала Армеец, имах шанса да говоря пред 15 000 души, ГЕРБ е партия на опрощението. Щеха да ги вкарат в затвора, прости им всичко, даде им постове, само и само България да е стабилна. Само и само на фона на Балканите, предсрочни избори в Румъния, Сърбия, Македония. Затиснали ги гърците, мигранти и трактори. Турците се взривяват ден след ден, да покаже, че сме стабилни. И му казах тогава, пред всички, в зала Армеец, прощавайте, но не прекалявайте, защото прекален светец и Богу не е драг.
Ма и вие сега прекалихте преди малко.
Ами прекалявам.
Много го хвалите този ГЕРБ. Много хвалите този Борисов. Нещо подозрително? Има ли
не,
това?
Не, просто
нещо,
виж какво.
Има ли нещо, което са ви обещали?
Илянче, ви сега, няма какво да ми обещават повече от пенсионер в Унгария. По-бъво нещо от това няма. Живея на 150 метра от парламент. Значи, гласа народен и Божи определя. И аз се възхищавам на тия победи. Значи, да си на 9 години и 10 победи, да имаш, няма такава партия. Биеш първи и втория взети заедно. Виж ги БСП-то. Остави ги капо. Значи, в нито един окръжен център тия хора на 100 години партия нямат кмет. Интелигентната част от населението
по
на България.
По ваше време БСП имаше 2 милиона избиратели, ако
помните. Да, сега ги е свел в София, Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград под 15%. Това го направи ГЕРБ. Това, което им желая, е да посрещнат своя юбилей, който е на 3 декември, 10 годишна, с още една президентска победа, ако искат. Защото Бойко пък може да каже, че не иска да печели президентски. Отде да знам. Не съм го питал.
Предсрочни парламентарни избори не разбрах окончателно според вас, трябва ли да има?
Значи,
не?
Аз винаги съм бил за това, че когато прелее чашата на парламентаризма. Когато нещата стават смешни, значи едно е в Брюксел да ходим, ето хубавата част на медала, всичко е стабилно, дайте нещо, вижте колко сме ви верни, дайте някой фонд, е едно. Друго, когато в България сме в условията на една политическа лудница и всеки ден някакъв нещо коткодяка от типа на това, че Борисов ни води по пътя на Орешарски. Такива неблагодарници не съм виждал, бе. Абе, качва се в самолета не на Орешарски, защото Орешарски ще го заведе в Ханой. У Виетнам. Той не ще е във Виетнам, защото няма какво да види, ще го хапат комари, мухи. Обаче като отива Бойко в Меркел, в Берлин, веднага се накачуриха да видят Меркел. Не, тя вече не е модерна, ма тогава беше. Айде в Мадрид на НП да ги показва. Айде и там ги води. Големи неблагодарници. Значи не трябва да се казва, ако има предсрочни избори, ще спре часовника на България. Няма такова нещо. Хората ще едат дини летото, ще са на морето, ще има някакво служебно правителство, ще дойде пак господин Близнашки или някой друг и ще си има две фено и да си ги отвее, защото всичките са пред конгреси, изпокарани и много зле, да си има едно мнозинство и най-накрая да пита ме хората, какво мислят, бе?
Добре, и пожелахте на ГЕРБ 11-та победа по случай 10 годишнината му, 11-та победа да бъде президентските избори, които ще бъдат в края на ноември. Вие също бяхте кандидат за президент, ви напомня, 2006-та година.
Трябва да има повече кандидати за президент и за по-интересно.
Не трябва ли то път президента да бъде избиран не само по партийно, но и по лични качества? И веднага тук, преди малко се спряхте, трябва ли Борисов да се кандидатира за президент?
Аз не мога да кажа, защото ГЕРБ са политическа сила, която си има свои анализи, не участвам в тяхните работи, подкрепям ги, помагам им, хода на ГЕРБ жени, най-добрата женска организация в ФНП, имат страхотни дами. Значи бях в Търново, на един семинар и в Сливен. Пада ми шапката.
Марков ще ви уверят, че са голям мераклия.
Толкова голям мераклия. Те готини, най-различни поколения, от най-различни населени места, удохотворени жени, дисциплинирани. Това е силата на ГЕРБ. Бойко, защо да става президент Илиянче, като той ще има третия мандат премиер? Кой от съществуващия политически елит в България, от съществуващите партии, може и въобще то не съм чул някой да вика, ще управлява? То няма кой, всичко е комедия. Той ще си бъде трети мандат, дай Боже да има повече депутати.
И добре, и кой ще бъде президент сега?
Ами който решат сега. Бойко първо трябва да каже дали иска да спечели президентските.
Имах си хат, сега ще
кажа. Не знам, защото Плевен каза, че направил всичко да ги загуби. Той е малко странен, раздава подаръци. Това си е моя такава. Трябва да кажа.
Плевен, аз заговорите за местните избори, че направил подарък.
Еми, Плевен, той каза, направихме всичко да им дадем, защото тие плачеха, нямат град. Да не са капо, да не почват хората да говорят, бе, тия кметове нямат министри им дали, айде дадим там.
Ако се губите парламентарни избори, Борисов, няма ли да се
задълбочи
президентски, извинявам се, разсеяхте, няма ли да се задълбочи кризата с президентската институция, която с извинение е избранника на ГЕРБ, но доколкото той вече е на ГЕРБ, е чудно, пледне ли е в
съзнание? Президентската институция си е стабилна, нали? Целият политически живот.
Какво прави президент?
В смисъл стабилно винаги президента си изкарва мандат. От тази гледна точка не му останеме без президент.
Аз не съм разтревожена дали си изкарва мандата, искам ефективна политическо участие на президента.
Не знам какъв ще подхода на ГЕРБ, дали ще издига партийна фигура или ще иска да застане зад някой, примерно кандидат извън партията, но достатъчно готин и избираем човек. При всички случаи трябва да избираем президента. Значи този път няма да мине, който сложиме, само защото
Първанов ГЕРБ може ли да е общ кандидат национален?
Не, аз не знам, там има някакъв конституционен проблем, не съм се замислил по него.
Ивайло Калфин става ли?
Ивайло Калфин става за кандидат на левицата. Значи на това, левицата, което аз не мога да им бъда адвокат, сега ние разбирам.
Тук вече 2-3 седмици го коментирам.
От това, което виждам в левицата,
Ивайло Калфин става ли за общ подкрепен и от ГЕРБ национален кандидат?
Как от ГЕРБ? ГЕРБ е десна партия, член на НП.
Ивайло Калфин чудесно партнира в правителството.
Ивайло Калфин си е ляв човек, ляв кандидат беше на миналите избори. Той става за ляв кандидат. От тези леви хора, дето се появяват и говорят, той стои най-така сериозно и най-добре.
Не съм им симпатизант. Говори се и за него, за Янаки Стоилов се говори. Той става...
Янаки става умно момче, юрист, и той е 25 години депутат, що да не се пробва. Ма нека се пробват повече хора, както разбирам и реформаторите ще издигнат. ГЕРБ ще си търси двойка, сметам, че няма да сбърка. Това, което му обнадъждава, в много добра форма са им структурите. Обикалям страната и виждам.
На ГЕРБ.
Те просто са си, още не са си пуснали дъха от местните избори, което е много важно.
Представители на гражданския съвет на реформаторския блок, Гроздан Караджов, цитирам го, каза в BTV ти ви, мисля, че в петък го слушах, че откъде накъде се говорило, че от страна ГЕРБ, че имало толкова представители във властта от страна ДСБ, това не е било вярно, и от друга страна върна удара и каза, ГЕРБ много хубаво се бетонират, като си слагат партийни назначения в всякакви общински, държавни и така нататък институции. Иляче, може би това пък е ключа.
Иляче, аз съм фен на Виктор Орбан и на господин Качински, на госпожа Тачер. Те не признават това граждански общества, граждански квоти и затова не ще да ги коментирам. България, не гражданските общества и платените протестъри, някакви други мушмороци, дето реваха да нема лифт на Банско. Аз ходих не Каръмски, а бе ходих ти на Мазе. Дрънка, най-добрата словенска, то не ми така хубава жена. Линзи Вон, Фенингер дойдох в България, видя ги на закуска, правят така по Евроспорт, цел свет гледа, цел свет гледа Банско. И с един лип ходиме като ненормални, 3-часова опашка. Аз не чаках, защото съм член на Български олимпийски комитет на бюрото, бех акредитиран, но значи партиите управляват България. Затова гражданските тия комитети и това да са живи и здрави, нека си говорят.
Ето тогава, вие сам се говорихте, искам да ви попитам и за нещо, което е на дневния ред. Антикорупционния закон на госпожа Меглена Кунева. Вие сте юрист, бяхте член на Конституционния съд, политик, пак повторям с огромен опит. Не намирисва ли на много места на корупция? Виждате самия Борисов по спорени от много хора, причини спря доста обществени поръчки.
Значи има...
Какво мислите за този закон?
За този закон не мога да правя детайлен коментар, защото не съм чел проекта и не ми е работа. Надявам се госпожа Кунева да е вложила цялото си майсторство. Има две принципни неща обаче. Първо, още от времето, когато бе конституционен съдия, то беше отдавна, аз бех най-младия конституционен съдия на 44 години, а и като депутат от Великото, винаги съм мислил, че отговорност за това, което става в държавата, включително и корупцията, носят, чуй, конституционно установените органи. Органите на съдебната власт и правителството, което тире пише, отговаря за вътрешната политика в страната, което е част от националната сигурност, е част от вътрешната политика. Вървенето към правене непрекъснато на нови структури, аз не го приемам. Имаме си достатъчно въпроси да работя. Ще дам пример. Около влизането ни в ЕС, за да излъжеме Брюксел, че сме готови, направихме инспекторат към Висшия съдебен съвет. Е, като го направихме и той казахме, че ще реши всички въпроси, защо 10 години по-късно няма нищо и питам сега пък инспектората ли да прави? И поздравявам тази госпожа Точкова, защото без да я познавам, ми е симпатична инспекторката главна, защото стои далеч от медиите.
Тя каза на един форум в Европейската комисия, че трябва да останем под мониторинг.
Иляна, има нещо важно. Да. Това е брюкселското ни заболяване, сега някой да ни наблюдава. Чуй, какво стана в Полша.
Само искам да питам за това антикорупционен закон. Едно нещо. Трябва ли да бъдат сезирани тези конституционно установени органи, които се грижат за борбата с корупцията, с анонимни сигнали?
Има нещо, което е важно. Аз видях, четох някъде, че Върховния касационен съд е имало работна група от висши магистрати, които са дали едно становище. Дали и кой от тези върховни съдии е участвал в все едно. Това са топ магистрати на България. Те да изразят някакви резерви, тези резерви трябва да се разгледат и ще кажа защо.
Разбираш, че трябва да се вземат предвид, обаче се подозира, че се прокарват други интереси.
Върховния касационен съд.
Аз го казах и встъплението, да се превърне този антикорупционен закон в средство за саморазправа на един
друг. Чуй нещо важно сега. Върховния касационен съд, освен правораздавателен орган, има едно изключително важно конституционно правомощие. И това е, че неговия пленум, както и Върховния административен съд, когато решат, могат да сезират конституционни съд, по който и да е закон, дори и не касае съдебната система.
Закона за банковата несъстоятелност.
Ако има и много други, Иван Григоров, където много пъти се акцизира. Тоест, мнението на върховните съдии не може да бъде с лека ръка игнорирано. Това е моят съвет. И понеже ти каза, за това да ни проверяват, две неща да ти кажа. Сега проверяват Полша, защо Конституционният съд там ще е да има взимане на решение с 2/3, с което Качински блокирал старите либералите. И казват, застрашена е демокрацията в Полша. Чуй, какво отговаря Качински? Не. В добро здраве, гледайте си работата. Ма Венецианската комисия каза. Това е правен абсурд, което казва. Това говори Полша. Реваха срещу Орбан. Защо забрани еднополовите блакове? Бракове. Отиде човека в Страсбург и каза, приятели, там обясним на тия либералите, ние имаме християнски сърца, Ние сме унгарци, един мъж и една жена. Това ще е брака в Унгария. Вие тук, както това на Люксембург, се ожени за приятелите. Тук се правете каквото искате. Ние в Унгария това ще е един мъж и една жена. Полския парламент, полското правителство свали знамето днес. Не защото поляците не са европейци, не защото не иска да има Европейски съюз, но защото, както и унгарския парламент няма знаме на ЕС, има по министерствата, казват, ние сме суверенни държави. 45 години висека ни знамена, сега няма висят други. Виси унгарския, виси полския. Така че това нашето да каже Европейската комисия. Коя Европейска комисия, Иляна, ще ни пише доклад по правни въпроси? Тази, която съсипа правния ред в Европа, майката разплака на Дъблин, на Шенген, на националните законодателства, на националните конституции, отвърза границите и господата терористи цял ден гледат как Европа е беззащитна, как няма правен ред и има правен
нарочно
хаос.
Нарочно не ви питам за юристите, защото сутринта говорихте много за мигрантите.
Нямат политическо право и морално право само да пишат едно за нашата съдебна система, защото трябва да пишат за германската. Защото като на се нахвърлиха върху дамите в Кьон, не ги защитиха, не знам сега да има осъден, полицията не се намеси да ги набие, прокуратурата не ги арестува и медиите криеха. Няма да се занимават с медиите в Полша, ще се занимават с медиите на Германия,
свършваме,
които балончета рисуват.
Свършваме, че Ницяка, вторият човек в ГЕРБ, господин Цветанов, едно изречение само.
Да.
Какво ще пожелаете на Борисов, за да се провежда ефективно управление в името на нас, избирателите?
Ами това, което го пожелавам на Бойко, е здрави нерви. Страшно здрави нерви има. Това е вероятно от спорта и нещо, което много ми изуми. Казвали сами, че тези, които са по бойните изкуства, са така доста да си връщат. Много е благороден. Той е абсолютният дядо Коледа на българската дема. Прекомерно. Той е толкова добряк, злоупотребява се. От това, което му пожелавам, братко, само не прекалявай. И ако ти дойде до тука, качвай ги на шейната, слагай ги на дуспата, той играе футбол там. Бум, една дуспа. Айде на избори, което значи вън от парламент.
Добре, това е финалното изречение. Каква книга сте ми донесла?
Това е една книжка. Това е 24 часа. Съм писал 90-те години за футбол, за Конституционен съд, за СДС.
Всичките ви публикации.
Да, и много снимки има от Бекенбауер до Кой ти дойде на ум. И съм ти е написал, защото има юбилей, Иляна. 25 години. 25 години приятелство. Това е положението.
Това е, че твърде много. Аз сега да ви подаря, и аз ще мина на ти да не се правим тук пред хората, клубната тениска на Беновска пита. Отпред, знаеш, пише Беновска пита, отзад обаче има въпроса защо. Може ли да ми кажеш какъв въпрос е защо? Ти често се сещаш напоследък и какъв отговор му даваш или пък търсиш, ако не си го намерил?
На кой въпрос?
Въпрос, който започва с защо?
Значи защо? 27 години демокрация, имаме една западна граница, тук на Калотина, сме такава държава, че не може да фърлим некой друг лев, да я направиме като вход на цивилизована европейска държава, а има някакви бездомни песове и някакви героични граничари, митничари, които се отопляват с калорифери от времето на Вълко Червен.
Какво отговора, господин Мархов?
Щото сме немърливи и щото тия, които отговарят, минават пред правителствения ВИП. Затова аз казах да се качат депутатите на рейсове. 246 рейса. Айде сега минете, влезте в Братска Сърбия, завийте наляво и се наредете да видите в Ловли. Падна микрофона,
то
се развълнува. Да видите как ни изглежда държавата.
Заповядай, държи го с ръка. Да. Вече. Само ми кажи, каква е инициатива? Това ли е инициативата, която предлагаш? Да кажи ли депутатите?
Имам една идея за инициатива. Аз съм момче левкарче, викал съм хиляди пъти Левски, много повече от всички сега комитети, президенти и така, които викат за Левски. Значи има 45 години от смъртта на този гений Георги Спарухов Гунди, това е 30 юни. И на онзи русокос чаровец Котков, фантастични футболисти. Аз съм близък на семейството на Гунди и трябва да пуснем кадри, да видят и днешните поколения, че сега вчера играха Германия и Англия, няма такъв нападател като Гунди, Бог да го прости.
Тоест да се организираме около едно достойно честване. На
30 юни едно чест да си спомним за тях какъв велик българин
сме имали.
Ще
ми го разкажеш подробно, сега си го представяш. Жоро, много ти благодаря за това участие. И на мен желаете успехи, да си жив и здрав. Разговарахме с Георги Марков, български политик, член на Конституционния съд 1994-2003, кандидат за президент 2006 година.